Viens no strīdīgākajiem deputātu ierosinājumiem enerģijas dzērienu apretes likumprojektam paredzēja, ka jauniešiem līdz 18 gadu vecumam aizliegts pārdot enerģijas dzērienus tikai ar paaugstinātu kofeīna saturu, jeb tādus, kuros kopējais kofeīna daudzums pārsniec 320 mg uz litru. Visasākie iebildumi pret to bija veselības ministram Guntim Belēvičam, kurš pievērs uzmanību, ka dzērienu, kuros kofeīns pārsniegtu ierosināto apjomu, ir ļoti maz, tāpēc ierosinājums būtībā neierobežotu enerģijas dzērienu patēriņu jauniešu vidū.
Ražotājs ir pārliecināts, ka pieaudzis cilvēks ir spējīgs izvērtēt šos brīdinājumu uzrakstus, bet veselības ministri iziet no pārliecības, ka bērns nav spējīgs nec izrēķināt, nec izvērtēt, tāpēc neraugoties uz to, ka ir šie brīdinājumu uzraksti, tieši jauniešu un bērnu vidū šī neveselīgā, absolūti skaidra neveselīgā, par ko pats ražotājs brīdina, lietošana šī produkta ir gājusi plašumā. Līdekungs, jūs mani nepārsteidz izbrīdīt.
Savukārt viens no šī ierosinājuma iesniedzējiem, deputāts Ingmārs Līdaka, ironiski atzina, ka, ja enerģijas dzērieni patiešām ir tik kaitīgi, tad vajadzētu apsvērt vēl stingrākus to tirdzniecības ierobežojumus.
Šobrīd tas sanāk tā, ka veselības ministrija pieļāvusi, ka vispār apritē ir tāds produkts, kurš ir kaitīgs pat pieaugušajiem. Ja jūs sakiet, ka tur ir iekšā trīs pieaugušajiem domāta, vitamīnu, kas tam līdzīgi dev, tad tas nozīmē, ka tas ir jau kaitīgs pēc definīcijas, ne jau runājot par bērniem, bet vispār. Nu, tādā gadījumā es teiktu, ka jāpapildina šis likumprojekts ar skaidru, varbūt regulējumu, ka pārdot nelielākos iepakojumos, es nezinu, par 100 gramiem, un pārdot tikai aptiekās. Varbūt ar to būtu jāsāk.
Tiesa Saeimas tautsaimniecības komisija šodien vēl nepabeidza izskatīt šo likumprojektu galīgajā lasījumā, jo vēl ir nepieciešams vienoties par redakciju priekšlikumiem reklāmas ierobežojumiem. Šobrīd deputātu vidū nav vienprātības par to, kā tieši piemērot reklāmas ierobežojumus sporta sacensībās, gadījumos, ja piemēram enerģijas dzērienu logo ir uzlīmēts uz sporta automašīnām. Turpina deputāts Ivars Zariņš.
Runājot par zīmoliem pie šī punkta, kurās mēs varam izmantot tad 10. priešlikumā redakciju, kur reizi ir šī atruna par zīmoliem ielikt, varbūt tas sakārto šo situāciju, kur ir minēta, ka izņemot gadījumus, ka tiek izmantoti zīmoli, kas ir sporta pasākuma komanda vai aktivitāšu reģistrētas preču zīmes. Varbūt tas sakārto šo jautājumu.
Jāmin arī, ka enerģijas dzērienu ražotāji jau iepriekš norādīja, ka likumprojekts nākotnē var raisīt lielas problēmas, jo pieņemšanas gadījumā tas varot tikt apstrīdēts Eiropas kopienu tiesā un izvērtīsies tiesvedībā pret Latvijas valsti. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.